Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mungesa e projekteve kapitale paralizon bizneset në Kosovë. Tri poçe elektrike mund të kursejnë miliona euro, thot eksperti energjisë Arben Klokoçi. Vare masive në qytetin e çliruar të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa investimeve kapitale nga qeveria e Kosovës shqetëson kryetarët e komunave dhe bizneset, pasi kjo ka ndikuar në sektorin privat zhvillimin ekonomik dhe si rjedhoi ka rënë edhe fuqia blerës edhe është rritur papunësia. Arton Konushevci sjell raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Komuna e Mitrovicës e Jugut është vetëm njëra nga komunat që gjatë këtij viti nuk ka filluar asnjë projekt kapital të financuar nga qeveria e Kosovës. Në ligjin për buxhet parashihen 10 projekte kapitale në këtë komunë, duke filluar nga shënjëzimi, rregullimi dhe riparimi i rrugëve, shtretërve të lumenjve, investimet në administratë, shëndetësi, arsim deri tek renovimi i stadiumit Adem Jashari. Por në asnjërin nga këto nuk ka nisur punët, thotë në kryetari i kësaj komune, Arjan Tahiri. Problemi në mungesë të investimeve kapitale si qyteti Mitrovicës kanë edhe pothuajse të gjitha komunat, shprehet Sazan Ibrahimi nga Asociacioni Komunave të Kosovës, dhe kjo sipas tij është përkeqardhje.
Në mungesë të investimeve normal që gjitha qytetarët nuk mund të përmirësohet. Ato nëse në zhvillim ekonomik lokal ndikon edhe çështja rrugës, çështja ndriçimit, çështja kanalizimit, çështja ucilësit dhe në pamundësi që këto të ofrohen, atëherë kjo ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe në zhvillimin ekonomik lokal, i cili është një promotor jashtëzakonisht i madh sa i përket punësimit në përkomunat e Republikës së Kosovës.
Kompania private Eurofamis nga Zuareka merret me ndërtimet e ulta dhe të larta. Pronari i kësaj kompanie Ilir Bytyçi tregon se viteve të kaluara ka qenë i përfshirë në projekte kapitale të financuara nga qeveria e Kosovës dhe ka pasur mbi 120 punëtorë. Aktualisht, Regonaj ka të punësuar vetëm 20 punëtor. Ai ka qenë interesuar të jetë pjesëmarrës në ofertat e tenderimit dhe gjatë këtij viti, por thot se nuk ka pasur oferta.
Ti problemi, njëra nga problemet është se po ka punë kontinual, të vazhdueshme. E tani punëtorët po e pelypin ato në stop, pelypin ato me pas punë që ndryshme dhe që rrejnë për shumë në një kompani ma gjatë, kjo me punu një mujtë, dy mujtë, tre mujtë, dhe me thonë s'ko punë, ta shti shka me bëhaj, duhet me majtë familje, duhet me kalu dikon tjetër, ose me shku dikon tjetër.
Bugjeti i këti viti është mbi 2.7 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 704 milion euro janë planifikuar si shpenzime kapitale. Si pas raportit 6 mujor financiar të publikuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, thuhet se janë shpenzuar vetëm 79.30 milion euro dhe pranohet se ka normë më të ullë të ekzekutimit. Instituti GAP thot se realizimi investimeve kapitale në 6 mujorin e partë të vitit 2022 është më i ullë në dekadën e fundit. Si pas këti raportin e periudhen janar-qershor, janë realizuar vetëm 9% dhe investimeve nga niveli qendror. Kjo shifër është më ulët se sa në vitin 2020, kur vendi është përballur me masa kufizuese në përpjekje të luftimit të parandalimit të pandemisë COVID-19. Sipas raportit të Ministrisë së Financave, në periudhën e njëjtë të vitit paraprak ishin shpenzuar rreth 120 milion euro, kurse në vitin 2020 këto shpenzime ishin 92 milion euro. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Ministria e Financave arsyen e mos ekzekutimit të mjeteve për projekte kapitale, por nuk janë përgjigjur. Oda ekonomike e Kosovës kërkon nga qeveria që të zhbllokohen investimet kapitale për shkak se ka rënë edhe qarkullimi financiar i bizneseve. Kryetari kësaj ode, Lulzim Rafuna, thot se dinamika e ulë të realizimit rrit shkallën e papunësisë rrjedhimisht ndikon në mirëqenien e qytetarëve. Arsyeja e mosbatimit të projekteve kapitale sipas tij është mos funksionalizimi i organit shqyrtues të prokurimit.
Ato ka qenë ajo hallka ku për sa kohë nuk ishte i kompletuar bordi i OSHP-s, kjo ka qenë ajo pengesa që nuk i ka lejuar domethënë që të fillon implementimi i projekteve kapitale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anëvisrit e sektor të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. KEC ka bërë një varg rekomandimesh si të kursejet energjia. Kursimi i energjisë kursen edhe miliona euro, thot për Radion Evropa e Lirë Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e komunitetit të energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan KEC rekomandimet për kursim të energjisë që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike kanë nisur për shkak të gjendjes së përkesuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KEC kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vinë me ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionojnë me detektim televizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që KEC jep për kursim të energjisë në ambiente pune. Ndër shpenzuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike në restorante, është përgatitja ushqimit, ftohja dhe ngroja ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues janë rekomandimet e KEC për këtë sektor. Sektori industrial që përdor një sasi të madhe të energjisë mund të kursej nëse sipas KEC aplikohet pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja e planifikuar e makinerive. Qendrave tregtare, KEC ju rekomandon fikjen e dritave dekoruese dhe reklamuese, pasi ndriçimi i shumë të reklamues që kanë qendra tregtare është shpenzues mjaft i madh energjisë elektrike. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoqi, ekspert i energjisë elektrike në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, thot për Radion Evropa e Lirë, se në rrethanat e krizës, kursimi i energjisë është shndruar në një prej shtyllave kryesore për menaxhimin e krizës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Klokoqi thot se Kosova mund të veprojë ngjashëm si shtetet evropiane, të cilat dolën me një propozim për një cak obligativ deri në 5% të kursimit të energjisë në kohën e pikut. Nëse për disa orë të pikut e ulim kërkesën për 5% gjatë dimrit, Kosova mund t'i kursej deri në 30 milion euro, vetëm gjatë sezonit të dimrit, thot Klokoqi. Çdo mundësi për kursim dhe ndryshimi sjelljes së konsumatorit në raport me energjinë duhet shfrytëzuar, thot ai. Ndonjë pajisje mund të lëshohet gjatë natës apo orëve të hershme të mëngjesit dhe jo gjatë mbrëmjes. Bojlerët për ngrohjen e ujit, makinat larse dhe tharse, hekurosja, ngrohësit e të tjerë, nëse kjo arrihet në masë të gjerë, efekti mund të jetë i jashtëzakonshëm, thot Klokoqi. Ndërkohë, qytetarët anketuar nga Radio